микрофон алдында Саида Бабамқожа. Қазақстандағы миссиясын аяқтап жатқан ақш елшісі Ричард Хоуган президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту жөніндегі референдум өткізу мәселесін Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен талқылағандығын айтты. Бұл туралы Хоуган сәрсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Саудабаев бұл Қазақстанның ішкі саясаты мәселесі деді, ал мен, мұны түсінемін, бірақ бұл сонымен қатар халықаралық мәселе, себебі Қазақстанның халықаралық міндеттемелері бар деп айттым, деді Хоугланд. Өткен жылдың аяғында Орталық сайлау комиссиясы Назарбаевтың өкілетін 2020 жылдың 90 айына дейін ұзарту туралы референдум өткізу жөніндегі бастамашыл топтың ұсынысын тіркеген болатын. 40 градустық қатты аяздан Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданындағы Қалжыр өзенінің төменгі бөлігінде мұз қатуы салдарынан өзен суы ернеуінен шығып егістік далаға жайылған. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар қызметі хабарлап отыр. Боран ауылдық округіне қарасты жаңа ауыл елді мекеніндегі тұрғын үйлерді қора қопсысымен өзен суы басып қалу қаупі төнген. Төтенше қызметтің хабарлауынша өзендегі қатқан мұзды жару үшін арнайы мамандар жіберілген. Азаттық радиосының қырғыз қызметінің хабарлауынша Қырғызстанда үш полиция қызметкерінің өліміне қатысты екі күдікті ұсталған. Сейсенбі күні Бішкектің сыртындағы ауылда жүргізілген қауіпсіздік операциясы барысында үш полицей қаза тапқан болатын, бес Күнгой ауылындағы операция барысында сонымен қатар Альфа қауіпсіздік бөлімінің бір мүшесі көз жұмды деп хабарланып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың жаңадан сайланған конгресі сәрсенбі күні алғашқы сессиясын бастады. Былтыр қараша айында өткен сайлаудың қорытындысы бойынша өкілдер палатасындағы көпшілік орын республикалық партия мүшелеріне тиді. Ал сенатта демократтар сәл ғана басымдыққа ие болып отыр. Өкілдер палатасының жаңа спикері болып республикалық партиядан Джон Бейнер сайлануы мүмкін. Ол бұған дейін берген уәдесінде қаңтардың 12-сі күні болатын палата отырысында денсаулық сақтау саласын реформалау жөніндегі заңның күшін жою туралы мәселені күн тәртібіне қоятындығын мәлімдеген. Бұл заң былтыр президент Барак Обаманың бастамасы бойынша қабылданған болатын. Адам құқын қорғаушы белсенді Өзбекстанның ішкі істер министрлігін елден шығу визасын бермеген үшін сотқа берді, деп хабарлайды Азаттық радиосының өзбек қызметі. 37 жастағы Дмитрий Тихонов 2010 жылы Өзбекстаннан шығу визасын алу үшін екі рет құжаттарын тапсырған. Алғашқы рет ол зоолог ретінде Африкаға шақырылған, ал екінші рет Германиядағы бауырына бармақшы болған, бірақ билік орындары ешқандай түсініктемесіз оған шығу визасын беруден бас тартқан. Тәуелсіз адам құқықтарын қорғаушылар альянсының мүшесі Тихонов өзі туып өскен Ангрен қаласындағы адам құқықтарының бұзылуы мен жемқорлыққа қатысты билік орындарын сынап келген. Бұрынғы совет республикаларының арасында тек Өзбекстанда ғана шығу визасы тәртібі сол күйінде қалған. Иран сыртқы істер министрінің міндетін атқарып отырған Али Акбар Салихи Ираққа барып, екі ел байланыстарын нығайту жөнінде келіссөз өткізіп жатыр. Иракта жаңа үкімет жасақталғалы бері бұл елге ирандық ресми өкілдер сапары жасамаған болатын. Екі көршілес ел арасында 1980 жылдары болған соғыста жүздеген мың адам қаза тапқан еді. 2003 жылы Саддам Хусейн биліктен құлатылған соң бұл екі мемлекет арасындағы қарым-қатынастар жақсара бастады. Пәкістандағы Пенджаб өлкесінің әкімі Салман Тасир сәрсенбі күні Лахор қаласында жерленді. Биліктегі Пәкістан халқы партиясының мүшесі Тасирді сейсенбі күні оның күзетшісі атып өлтірген. Тасир елдегі ең либерал саясаткерлердің бірі болған, оның жерлеу рәсіміне мыңдаған адам жиналды. Оған премьер-министр Юсуф Раза Гилани мен бірнеше министр де қатысты. Алайда бірқатар діни жетекшілер Тасирді өлтірген азаматты мадақтап, аза тұту күндеріне байкот жариялауға шақырды. Әкім Салман Тасирге жасаған қастандыққа қатысты тергеу ісі басталды. Ауған ресми өкілдерінің мәлімдеуінше қауіпсіздік күштері соңғы апталарда ірі шабуылдарды жүзеге асырмақ болды деп айыпталған жеті бүлікшіні қамауға алған. Ұлттық қауіпсіздік бөлімінің баспасөз хатшысы Лутфулла Машалдың айтуынша, айыпталушылар вице-президент Мухаммад Касим Фахимге шабуыл жасамақшы болған және Кабулда жанкештілік жарылыстарды жүзеге асыруды жоспарлаған. Алайда Машал әлгі азаматтардың қайда және қашан қамауға алынғандарын айтпады. Ақшта тұрып жатқан Иранның соңғы шахының кенже ұлы Али Реза Пехлевидің өзін өзі өлтіргені туралы хабар оның ағасы Резаның интернеттегі сайтында жарияланды. Оның айтуынша 44 жастағы Али Реза депрессияға түскен. Бостон Глоб газетінің жазуынша Али Реза Пехлевидің өлі денесі Бостон қаласындағы өз үйінде табылған. Полиция ханзаданың өзін өзі атып өлтіргендігін хабарлады. 1979 жылғы ислам төңкерісі нәтижесінде биліктен айырылып елден қашуға мәжбүр болған Иранның соңғы шахы Мухаммад Реза Пехлеви бір жылдан соң Мысырда қайтыс болған еді.